የሳን ሳልቫዶር ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኦስካር አርኖልፎ ሮሜሮ አብታ መንበር ጳጳስ ካቴድራል ምስዋዕተ ቅዳሴ እናዕረጉን ከለዉ ኣፅዋር ብዝተዓጥቁ ፀረ ህዝቢ ናይ ገበን ጉጅለ ኢድ ብዝተተኮሰ ጥይት ዕለት 24 መጋቢት 1980 ዓ.ም ፈረንጂ ከምዝዓረፉ ክዝከርን ከሎ ናይ ሳን ሳልቫዶር ብፁዓን ጳጳስ ቤት ምኽሪ ድሕሪ 30 ዓመት ናይ ብፁዕ ኣቡነ ኦስካር ሮሜሮ ከይዲ ምእዋጅ ብፅእና ንክጅመር ፍቓድ ናይ መሕተቲ መልእኽቲ ናብ ናይ ቅዱሳን ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ንኽመሓላልፍ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘካይዱ ሓፈሻ ጉባኤ ከም ዝወሰነ ናይ ሳን ሳልቫዶር ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ሉዊስ ኤስኮባር ኣላስ ኣረጋጊፆም። እዚ ድማ ናይ ሳን ሳልቫዶር ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ድላይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መላእ ህዝቢ ሳን ሳልቫዶር ሓረርታ እውን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ብፁዕ ኣቡነ ኤስኮባር ቀፂሎም ኣብ መበል 30 ዓመት ስኽሪ ቅትለት ብፁዕ ኣቡነ ሮሜሮ ኣብ ዝመርሕዎ ርእሰ ሰበኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩለን ናይ ሳን ሳልቫዶር ቅምስናታትን ሰበኻታትን ክካየድ ናይ ዝሃገር ቤት ምኽሪ ጳጳሳት ከም ዝወሰነን ገሊፆም እዚ ብመንፈሳውን ባህላውን መደባት ተሰኒዩ በብዓመቱ ዝካየድ ዝኽሪ መስዋዕቲ ብፁዕ ኣቡነ ሮሜሮ ሓደኣዊ መልክዕን ቤተ ክርስትያናዊ መሰረት ዘለዎ እውን መታን ክኸውን ኣብ መላእ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ሳን ሳልቫዶር ብሓባር ክዝከር ናይ ሳን ሳልቫዶር ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዝወሰኑ ብፁዕነቶም ኣረጋጊፆም። ኣብ መላእ ሳን ሳልቫዶር ጥራሕ እውን ዘይኮነስ ኣብ መላእ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ላቲን ኣሜሪካን ካራይብን እውን ክብዕል ምዃኑ ተገሊጹ።